Agituu Ida'oo guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffashee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'oo guddataa dubbisnee jirra. Mucayyoon isaanii Agituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turtellee dubbatan. Muktar Jamaaltu obbo Ida'oo dubbisuun gabaase.
Obbo Ida'oo guddataa abbaa Agituu Ida'oo, Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu, mucaa keessaniillee Rabbi haa araaramu. Agituun mucaa keessan meeqaffaadha obbo Ida'oo?
Lammaffaadha.
Meeqam ture guddinni si waa'ee Agituu maal nutti himtu?
Wanni Agituu maal amma waa baay'ee amma mataan kiyya sirri ta'e waa baay'ee himuu baay'ee hin danda'u akkuma amma beekana. Naasuu keessa hin jira ammas. Agituun dhalatuma akka dhiiraa dhalatte adda ijoollee biyya keessaa uumamni si adda.
Agituu barumsi isii fi haalli imala gama biyya alaa ittiin taasifte maal fakkaatame obbo Ida'oo?
Daa'imummaan deemtee karaa akka deemteenis karaa kaatoolikii ishiin deemte. Ijoollummaan deemte. Kanaafuu achi dhaqxee waa kana hundaa hojjettee sadarkaa kana geessee asitti 11tti deemte. Achitti waan barattillee ani maa baay'ee duuba hordofne. Waan barattillee ani hordofnee obbolaan beeku danda'u.
Dhiheennatti Agituu bilbilaan fa'a wal argitanii turtanii sila?
Bilbilaan ture wal hin agarre dhuftee. Garuu asittis pirojektii tokko jalqabdeessi anatu jalqabeessi. Naannoo mojoo kanatti deerii faarminaa poolterii faarmii dhaabdee turte. Isa amma obboleettiitti hojjetaa jira obboleettiishiidha.
Waanuma biyya ormaatti hojjetaa turte san biyya keessatti hojjechuu karoora qabdee turte jechuudha?
Baay'ee qabdi.
Agituun maatii faa hundeeffattee jirti. Haalli jireenya ishee faa akkam ture?
Inni hundeeffanne isin hojii malee waan saba hundeeffachuu kana mataa keessa ishii keessa jiru. Inni hundeeffanne homaa ilmoo isin godhanne akka kana.
Agituun guddina isii keessatti mee akkami amala isii keessaa waan yaadattan maal qabdu?
Amalli ishii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama jaalatti. Dhaloonni ishii dubartiidha malee akka dhiiraatti dhalatte. Hormooniin ishii akka dhiiraatti. Wanti isiin jaalatti hojii bichaadha. Hojii uumuu jaalatti. Asumattu. Kana kan ishii irratti argu.
Walumaa gala ilmaan meeqa qabdu isin?
Walii galatti ilmaan torban qaba Agituutti irraa. Kan biraatti irraa immoo laman qaba.
Amma reeffi gama biyyaa galuudhaaf asitti qubsiifamuudhaaf karoorri jira waan jedhamutu dubbatama. Isa kanaan walqabatee maali? Karoorri yoomitti gama biyyaa galchu jedhamee himame?
Ani qaba waanan miidiyaa kanas baay'ee waanan hordofnee bakka waanan rifadhee fi egaa ani garuu kanan barbaadutu jirtuu isii duute du'aan isii galee biyyee biyya baashii itti awwaalamtee hin barbaada. Egaa fedhiin kiyya kanuma.
Qaamni mootummaa biyya kanaas ta'ee kan biyya Xaaliyaanii isin dubbise maaltu jira? Maalirra jira dhimmisi?
Dhimmisi waanuma ijoollee nama obboleessi Kanaadaa jira akkumaan. Obboleettiin immoo leessaa hangafni Ameerikaa jirti. Isaan garas deemanii dhagaa waan irra gaarii hin beeku isaanis naan bilbilee agama.
Nama harkatti lubbuun ishee bahuudha kan himame waan ta'eef dhimma kanaan walqabatee mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa biyya Xaaliyaanii maali wanni gaafachuu feetan yookaan immoo akka dhaamsaatti dabarfachuu feetan akka abbaa tokkootti?
Egaa amma akkuma seera biyyattiititti dhiigni ishiidhaa rabbi waliin dhiiga ishee mootummaan achii akkanaa barbaaduun barbaada. Kan du'e hin galu akkuma seera biyya saniitiin akkanaa daanyamuun barbaada. Dhiigni ishee akkanaa bahu.
obboedo isiniif maatii keessanillee irra deebinee waaqayyoo jabine isiniif haa kennu. Isheedhaafis rabbi haa araaramu. Biyya inni taa salphatu isiniin jechuu barbaanna.
Haa ta'u.